un atsākam ceturtdien pēc ārkārtas sēdes beigām, 30 minūtes pēc ārkārtas sēdes beigām. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad, vai deputāts Kols runās par vai pret?
Es runāšu kolēģi par atbalstu deputātu piedāvājumu turpināt sēdi pēc 30 minūtes pēc 28. maija ārkārtas sēdes. Paldies.
Paldies. Runāt pret nav pieteicies neviens deputāts. Tātad pieņemam lēmumu šodien izsludināt pārtraukumu un sēdi atsākt 28. maijā 30 minūtes pēc saimas ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanas beigām. Kolēģi, laiks ir paziņojumiem. Šodien 51 gadu jubileju svin mūsu kolēģis Rihards Kozlovskis, un mēs viņu sveicam attālināti un e-platformā. Paldies, vēl viens paziņojums. Saimas prezidija locekļus lūdzu uzreiz pēc sēdes pulcēties šeit saimas sēžu zālē. Kolēģi, tātad pārtraukums līdz 28. maijam, 30 minūtes pēc saimas ārkārtas sēdes beigām. Paldies!